Yes, good morning. Can you hear me?
Apakah Anda bisa mendengar?
This is a very interesting.
Adalah panel yang sangat
the International Center
hebat.
We just heard
yang mana kita telah mendengar dari seorang dari orang hukum dan juga pendidik agama.
So I'm the third.
Jadi saya adalah orang yang ketiga. Mungkin adalah menjadi orang yang terakhir dan saya akan memberikan presentasi yang akan lebih berbeda dari seorang pemimpin agama atau orang orang pengacara. Jadi saya akan berusaha untuk membahasnya dengan sesama agar bisa dimengerti.
Several sources.
Telah belajar beberapa sumber-sumber. Ada suatu pelajaran dari pusat riset di PU.
It's part of a larger study.
Yang membahas suatu pelajaran mengenai keagamaan keduniawi di dunia, yang memberi penyadaran atau pengertian akan keagamaan-keagamaan yang berbeda di seluruh dunia. Dan juga membahas mengenai suatu buku yang judulnya Keterbatasan Global dalam Keagamaan. Ini baru keluar dari tahun ini. Ini dipublikasikan dari Cambridge mengenai buku itu.
First, a few findings from the book.
Ada beberapa dari buku dan kemudian saya akan membahas mengenai report dan kemudian saya akan menutup dengan komen. Jadi di dalam buku kita katakan bahwa agama adalah pengalaman-pengalaman yang sama di seluruh dunia. Tahun 1970 yang paling mana komunis ada, itu adalah periode di mana tidak ada agama atau mereka mengatakan mereka tidak beragama. Tapi sekarang ada lebih banyak orang yang beragama daripada orang yang tidak beragama di tahun 1970.
Second bit of data to begin with is
kedua, data kedua adalah informasi apakah orang-orang di seluruh dunia melakukan agama itu adalah penting. Dan ada survei kita melihat bahwa apakah tinggal di dunia, di bumi dapat melakukan atau mempraktek agama itu penting. Survei itu adalah sangat besar. Dari 93% di Afrika,
so even 84% in Eastern,
dan 84% di Eropa Timur, yang mungkin lebih sedikit dari seluruh dunia. Jadi masih jelas ada banyak di seluruh dunia orang-orang yang memiliki kebebasan keagamaan. Akan tetapi apabila kita menanyakan pertanyaan kedua, apakah penting untuk tinggal di dunia di mana orang-orang lain dapat mempraktikkan keagamaan mereka secara beda, lebih sedikit yang bisa mengatakan ya, ada 70% dan 62% mengatakan adalah penting untuk bisa melakukan mempraktikkan keagamaan yang berbeda. Jadi ada perbedaan intoleransi dari keagamaan. Jadi ketidakmauan untuk memberikan kebebasan keagamaan.
Findings in the book.
Ada beberapa yang perkatakan dalam buku. Jadi sekarang akan mengatakan mengenai pusat dari riset Pew itu.
Was a non-normative study, a little methodology.
Ini adalah suatu metodologi yang bukan peraturan. Jadi ada dua ukuran.
One study for the delegates. I'm sorry.
Untuk belajar mengenai para delegasi, menanyakan beberapa pertanyaan dari setiap negara. Pada halaman 98 di buku, Anda melihat ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang setiap negara yang akan di rate-nya ditingkatkan atau dinilai.
Human rights reports from NGOs.
Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang berada juga seperti di NGO atau di PBB mengenai hak-hak asasi manusia. Semua sumber-sumber itu diberikan dan kita menjawabnya. Kita melakukan ini bukan hanya untuk pemerintahan tetapi juga untuk kemasyarakatan. Jadi seperti halaman 112, Anda melihat pertanyaan-pertanyaan mengenai permusuhan masyarakat di dunia, khususnya mengenai keagamaan. Jadi itu adalah metodologi yang kita gunakan untuk dipertanyakan di dalam survei buku itu. Pertemuan kami dari survei itu adalah banyak keterbatasan yang tinggi dari pemerintahan atau dari pemimpin kemasyarakatan yang melakukan sendiri keluar dari pemerintahan. Tetapi 32% dari negara yang memiliki keterbatasan yang tertinggi. Banyak dari mereka yang tinggal di dalam negara itu. Banyak dari keterbatasan itu yang menerlibatkan orang-orang minoritas, seperti orang-orang Hindu yang di Bangladesh. Orang Kristen yang mengalami kesulitan di Sri Lanka, orang-orang Sikh di India, atau orang Kristen mengalami kesulitan di India. Banyak keterbatasan ini yang dihadapi oleh orang-orang minoritas.
But sometimes they do. Now, that was the general finding.
Adalah secara umum mengenai keterbatasan agama di seluruh dunia. Pertanyaan yang baru kita tanyakan di dalam survei yang baru-baru ini kita adakan.
I briefed the office of the Joint Chiefs of Staff at the Pentagon last week. I also gave a briefing at the United Kingdom's Parliament.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang saya akan katakan juga dibahas di dalam pemerintahan di Inggris dan di Amerika. Pertanyaannya itu bagaimana, apakah ketingkatan keterbatasan keagama itu lebih besar atau lebih sedikit sekarang? Jadi di gambar itu ada periode waktu yang melangkus raport itu. Yang apa kita temukan di dalam periode ini, tahun 2006 sampai 2009, keterbatasan meningkat dua lebih banyak dari mana keterbatasan itu turun. Jadi yang ketingkatan itu lebih banyak daripada yang keturunan, sekitar dua kali tingginya. Sepertiga dari dunia yang tinggal di dunia atau di negara, keterbatasannya itu ditingkatkan. Dan ada beberapa bagian yang lebih sedikit yang mana keterbatasan itunya menjadi turun atau sedikit.
Saya
ditanyakan apa yang ditemukan yang
face problems, and and Christians face harassment.
Mengherankan atau menakjubkan.
It's 130 countries.
Yang mana 130 negara di dunia, di mana agama yang diganggu atau digodai, terlihat itu dari agama Kristen atau Muslim. Atau yang lainnya, atau orang agama Yahudi atau Hindu dan Buddha, 27 di Hindu dan 16 di Buddha.
Space problems
is yang mana hal itu terjadi karena mereka di negara-negara yang digrupkan bersama seperti di India atau di Pakistan. Ada pola yang menakjubkan, terutama orang-orang Yahudi, di antara orang-orang Yahudi. Ada beberapa, diperlihatkan hanya beberapa gangguan yang ada dilihat di bar yang warnanya kuning. Yang dilihat itu gangguannya berasal dari kemasyarakatan dan bukan dari pemerintahan. Jadi yang barnya itu. Jadi banyak pemerintahan yang menghormati dan melindungi orang-orang Yahudi, orang Kristen dan Muslim menerima gangguan dari kelompok-kelompok yang yang sedikit hasilnya hampir sama. Ada satu juga hasil yang kita lihat adalah keagamaan yang diganggu, yang mana pusatnya itu banyak di Timur Tengah atau di Afrika Utara, di mana gangguan-gangguan keagamaan itu berada.
In the area circled, Muslim.
Yang itu orang Muslim yang dilingkari itu mewakili di wilayah tersebut di Timur Tengah dan di Afrika Utara, yang mana mereka digangguin atau digodai.
Branch of Islam.
Ada banyak mayoritas branch dari Islam yang diganggui, seperti di Mesir yang mana Syiah menggoda Sunni, atau Iran di mana Sunni menggoda Syiah, atau seperti di Mesir Sunni, kelompok Sunni yang digodai oleh pemerintah.
In our study,
jadi dalam pembahasan dan pelajaran ada negara-negara yang memiliki keterbatasan yang tertinggi di dalam keagamaan, yang di sebelah kiri itu, dan negara-negara yang sangat tinggi keterbatasannya dari masalah kemusuhan kemasyarakatan yang di sebelah kanan. Jadi saya ingin memberitahu ini bukan suatu kritik, tetapi ini juga hanya suatu perukuran mengenai masalah-masalah akan keterbatasan di dalam keagamaan dalam negara-negara tersebut. Jadi bukan suatu kritik, hanya suatu penilaian untuk membuat daftar yang berdasarkan masalah-masalah antara keterbatasan keagamaan. Artinya di Saudi Arabia ada banyak keterbatasan tertinggi di Arabia, di Saudi Arabia, dan mereka mengatakan ya betul. Sewaktu di China mereka mengatakan ada banyak keterbatasan tertinggi dari pemerintahan, dan pemerintah orang-orang China mengatakan betul. Jadi ini bukan hasilnya penilaian kritik, tapi hanya penilaian untuk memperlihatkan pemerintahan-pemerintahan atau masyarakat masalah di dalam keterbatasan agama. Di dalam studi itu kita juga menemukan 14 negara yang meningkat di dalam keterbatasan pemerintahan akan kebebasan keagamaan, seperti di Timur Tengah dan Afrika Selatan.
So the increased level.
Jadi peningkatan pemerintahan keterbatasan kebebasan keagama seperti Mesir, Syria, Libya itu dilakukan sebelum di masa revolusi.
In any way that these restrictions cause those revolutions,
but tidak mengatakan bahwa hal-hal itu bukan hanya saja mengakibatkan revolusi akan di wilayah-wilayah tersebut.
With social hostilities,
mengenai permusuhan kemasyarakatan ada kepeningkatan seperti di negara China dan Nigeria. Ada 5 dari negara tersebut yang meningkatkan juga, seperti di Rusia, Inggris, Swedia, Denmark. Dan di sekeliling Eropa ada peningkatan mengenai anti-Semitisme atau anti-Yahudi. Dan dari kemasyarakatan, kemusuhan juga terhadap orang-orang Muslim, dan kita juga melihat keterbatasan mengenai kelompok-kelompok Kristen yang minoritas, yang juga seperti di Perancis, yang mana peningkatan keagama, keterbatasan pembebasan keagamaan melalui pemerintah. Jadi seperti negara di China dan Nigeria, ada suatu orang pembicara dari BBC yang menelpon saya mengatakan, mengapa Inggris ada di daftar tersebut? Dia mengatakan untuk meminta penjelasan, dan penjelasan kepada dia itu untuk melihat bagaimana pemerintah memperbataskan kebebasan keagamaan dibandingkan dengan masalah kemasyarakatan. dilihat dari itu di bawah gambaran itu dari pemerintahan. Jadi yang paling tinggi ke atas itu berarti lebih tinggi keterbatasan di dalam kebebasan keagamaan dari pemerintah. Seperti negara Cina yang di paling kanan atas, tetapi agak lebih ke bawah di dalam permusuhan kemasyarakatan. Negara seperti India lebih besar atau tinggi dari masalah kemasyarakatan musuhan dibandingkan dengan pemerintahan keterbatasan dalam kebebasan keagamaan. Kami melihat ada 8 negara di dalam peningkatan di dalam pembahasan keterbatasan seperti China, Vietnam, Rusia, Mesir dan Nigeria. Yang kita melihat ketinggian dalam keterbatasan itu adalah lingkaran yang besar di mana keterbatasan itu dilihat perlihatkan melalui banyak di mana pemerintahan itu memiliki keterbatasan yang banyak atau besar atau tinggi. Saya juga melihat di Inggris ada peningkatan di dalam pemerintahan dan juga di Perancis dan di Thailand.
The measures that we use,
ukuran yang kita lakukan bukan hanya melihat melalui hukum-hukum pemerintahan, tetapi juga tindakan-tindakan pemerintahan. Apakah mereka menahan orang atau kelompok? Apakah mereka dikeluarkan dari rumah atau mungkin dibunuh?
Mungkin
seperti Anda lihat di Timur Tengah itu banyak yang tertinggi mengenai keterbatasan, di Asia Pasifik yang kedua, tapi Eropa lebih banyak peningkatan keterbatasan dibandingkan dengan di Afrika.
Putting those same data into map.
Menggunakan data yang sama dan ditaruh di dalam map, Anda bisa melihat mapnya itu dengan warna.
Ways the governments restrict.
Beberapa cara. Saya akan memberikan contoh seperti pemerintah membataskan mengenai bagaimana kelompok itu harus menganut. Seperti di China, apabila kelompok tidak mendaftarkan, mereka tidak bisa mempraktikkan penganut mereka. Di Eritrea, ada Orthodox Kristen atau Katolik. Apabila tidak berada dari 4 kelompok tersebut, kelompok itu akan menerima keterbatasan yang tinggi dan juga bisa masuk ke dalam penjara. Di Afghanistan, apabila Anda pindah dari Muslim ke Kristen atau non-Muslim, secara hukum akan dibunuh. Ada beberapa negara di mana penyiaran buku-buku atau media yang dilarang oleh pemerintah, seperti di Jerman yang melarang salah satu kelompok Al-Mansar untuk melakukan penyiaran. Ada beberapa di negara yang mengatur simbol-simbol keagamaan seperti di Iran. Untuk memastikan bahwa wanita harus menggunakan pakaian yang ditetapkan.
Even in Norway,
bahkan di Norwegia kita melihat di mana seorang penembak yang membunuh banyak anak-anak di kelompok grup di Norwegia. Ini suatu memperlihatkan bagaimana kemasyarakatan bisa memperbataskan kebebasan keagamaan. Kita juga melihat di banyak negara-negara secara mayoritas ada penggangguan atau permusuhan kebencian terhadap keagamaan. ada banyak kemasyarakatan pemusuhan berdasarkan keagamaan atau bias keagamaan di banyak negara.
Again, the country, the region of the world.
Jadi wilayah negara yang paling tinggi di dalam kemusuhan keagamaan di Timur Tengah, di Afrika Utara, kemudian di Asia Pasifik dan di negara-negara lainnya. Contohnya seperti di Amerika Serikat adalah memiliki tingkat moderat mengenai kebebasan keagamaan keterbatasan, tetapi masih ada apabila ada masalah mengenai penggangguan kebebasan keagamaan, FBI, organisasi untuk dari Amerika untuk mengawasi atau
Now, some particular types of social hostilities involving religion have gone.
Untuk mencegah masalah-masalah itu terjadi, seperti ada juga peningkatan di dalam permusuhan seperti di Indonesia ada kelompok fatwa bermusuhan dengan kelompok Muhammadiyah. Ahmadiyah adalah kelompok yang mengatakan mereka mempraktikkan Islam, tetapi kepada kelompok Ortodoks Islam mereka tidak kelompok Islam. Di Inggris ada tensi kelompok Muslim yang ekstremis yang akan mengeluarkan orang-orang dari negara tersebut, dan di salah satu aspek mengenai permusuhan keagamaan yang ada di berita-berita adalah keagamaan di dalam terorisme.
These groups have some activity.
Ada banyak kelompok-kelompok yang seperti satu di dalam tiga negara di dunia yang membuat suatu rekrut
from suicide bombing,
yang mereka bisa merekrut untuk membawa seorang untuk mati diri, bunuh diri menggunakan bom, seperti membom di masjid atau di gereja. Seperti Anda ingat masalah di India, di mana ada penyerangan teroris yang target hotel-hotel dan juga pusat-pusat orang raya Yahudi di Bombay. Di Nigeria ada Boko Haram yang menyerang untuk melakukan suatu pengertian yang lebih tegas mengenai hukum Islam.
In Abuja, the capital.
Di pusat kota di Nigeria dan juga di China ada beberapa permusuhan di mana penyerangan-penyerangan yang telah terjadi sebelum di Olimpik atau setelah di Olimpik. Ada suatu kelompok-kelompok yang ingin membuat suatu negara sendiri. Dan ini adalah daftar-daftar dari agama yang berhubungan dengan terorisme pada bulan sekitar 2009 di negara yang sebelah kanan yang tidak ada masalah-masalah aktivitas terorisme seperti Maroko, Nigeria, Norwegia.
Now I'm going to conclude.
Dan sekarang saya akan menyelesaikan dengan beberapa konteks untuk memberikan pengertian di mana keterbatasan itu tinggi dan situasi-situasi apa atau yang akan terjadi di dalam pembahasan kami atau studi kami.
So whether it provides no protection for religion.
Apakah kita harus menggunakan tidak ada perlindungan akan kebebasan keagamaan atau melakukan perlindungan seperti di Afghanistan,
religious rights,
yang mana
law of Islam,
mereka bisa beragama bebas tetapi pemerintah menegaskan hukum pentingnya agama Islam di negara tersebut. Jadi ada kontradiksi apakah suatu keagamaan atau hukum-hukum moral yang harus dimengerti. Jadi di negeri-negeri yang tidak ada perlindungan atau kontradiksi dengan kebebasan keagamaan, ada 11 negara yang meningkat lebih besar dan juga ada beberapa negara yang turun lebih besar. Ada
certainly within countries where there is a lack
dalam negara apabila tidak ada kebebasan dalam agama, kita melihat ada lebih besar keterbatasan di dalam pemerintahan untuk mengatur keagamaan, kebebasan keagamaan.
Contradict the laws of the country without saying there are moral laws or religious laws, that would be a qualification. Or they clearly freedom with no qualification. We found that six
menemui bahwa 6 negara turun dari di dalam keterbatasan keagamaan itu. Jadi ada berapa hukum-hukum yang khusus yang berhubungan dengan keterbatasan kebebasan keagamaan, seperti kemurtadan atau menggantikan agama satu ke agama yang lain, atau kritik mengenai suatu agama, atau pemusuhan terhadap suatu agama. Lihat secara seluruh dunia, ada sepertiga dari dunia memiliki hukum-hukum seperti itu, dan yang tertinggi adalah di sekitar Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan di Eropa ada sekitar 30%, Asia Pasifik sekitar 30% dari negara-negara, dan di Amerika Selatan dan di Amerika agak jarang atau sedikit sekali. Dari 44 negara yang memiliki hukum perlindungan akan permusuhan, ada beberapa persentase yang melindungi, lebih tinggi untuk melindungi kebebasan keagamaan, keterbatasan di dalam kebebasan keagamaan.
And higher social hostilities, but among the 193
antara 183 negara, 139 negara tidak memiliki hukum-hukum akan keterbatasan kebebasan agama.
Increases occurred in these countries.
Jadi melihat dari ketingkatan dari 44 negara yang memiliki hukum itu, 23% meningkat di dalam keterbatasan, hanya 7% yang turun. 27% dari negara meningkat dan 7% turun. Dari negara-negara yang tidak memiliki perlindungan akan kebebasan keagamaan, ada sekitar 6% peningkatan, 7% keturunan. Saya akan menyelesaikan 3 slide ya dari buku yang telah dipublikasikan. Yang pertama, ada hubungan jelas akan masalah-masalah keagamaan dan pemerintahan atau keterbatasan di dalam kebebasan keagamaan.
We also have lower levels of religion-related violence. In North Africa,
di Afrika Utara, di Asia Tengah, ada banyak ketinggian di dalam pemerintahan untuk membatasi kebebasan keagamaan. Perhubungan tidak berarti.
The methods we used in the book was to use regression analysis and structural equation modeling, a statistical test.
Menimbulkan. Jadi kita melihat ada pola-pola mengenai keterbatasan. Kita mengetahui bahwa keterbatasan masyarakat ada hubungannya dengan peningkatan di dalam keterbatasan dalam pemerintahan untuk menegaskan kebebasan keagamaan. Jadi seperti contoh-contoh yang saya berikan mengenai di Indonesia, seperti penganut Atwa, kelompok yang disponsori oleh agama, di mana kelompok tersebut yang disponsori oleh pemerintah fatwa yang memiliki masalah dengan Ahmadiyah. Yang terakhir adalah area yang perlu di riset lagi. Apabila Anda melihat di kebalikannya, kebebasan keagamaan juga dihubungi dengan kebebasan untuk politik dan media dan lainnya. Tetapi juga di negara yang memiliki kebebasan keagamaan yang tinggi juga memiliki ketinggian, nilai-nilai ketinggian di dalam hal-hal yang lain. Ini adalah studi area yang kita lihat lebih lanjut. Saya menyelesaikan. Terima kasih.